Lingala, Lulaka l'America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka l'America, Awana Washington DC. Mbote na bino ban son pe boye bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump a utiko sola na bapandi sango mpe ya pameli misala mia DEI lokola diversité équité pe inclusion na lopoto pona likama ya botutani ya mpepo na pakapaka eyebomi bato mingi pene na ntuku motoba na sambo pe moto mokote abiki. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 basakola ki ete yambo te bakoma na ingumba Kinshasa, bakovanda na ingumba Goma mpe bakima bitumba banso bakozongisama obisika bya bango. Société civile ya Matadi e bengisi misala mi bengami yeba voisin ayo nsima ya nungu elobi ete boko na batombo ki ba M23 bazali na ingumba Matadi.
Pourquoi nous avons laissé cette opération? Parce que les sources suivent une information vérifiée et certifiée par outil pour informer Bissot effectivement qu'on détenait l'élection élections au sein de Managabo et Gabo a refoulé à Congolais où il y a Bissot parce qu'il s'est retrouvé dans le Brazzaville.
Na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko koba lisolo na monganga Patrick Pichu Mwanda oyu wazwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki. Toko koba kusolola na ye mambi matali bokono tobengi na lopoto obezite. Makambo maemanso toko kene na bolai na nguna mwantango kasi ya mbopinza tola ndan sango na biso na bokuse elenge la mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato ntuku motoba na minei, bazalaki na mpepo yoko ya kompani Colgan Air, bakufaki lobi na pokuwa nsima na botutani, bwa yango na pakapaka moko ya mampinga nsima na kupumbwa na libanda ya mpepo ya Ronald Gerrigan, awa na Washington DC.
Bakonzi walobi elike izalili susu te ya kozwa na bomoi basali mibembo baye sima na bolukiluki bozalaki kosalima na ebale ya Potomac epai mpepo pe pakapaka yango ekweyaki nzoto tukumi bale na mwambe esi ezwami moko na yango ezali ya moto moko azalaki kati na pakapaka elobi John Donnelly mokambi ya baye basalaka pona kubuma moto Donald Trump mokonzi ya Amerika pamemi li kama liango pe alobi pakapaka ya mampinga izalaki na isika isengela kite.
Mokonzi ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya Bwakimbela na bana mbamboka na ye kotelema kokota na mapinga pe kopesa yango maboko na lisikulu asalaki lobi loleki na pokwa.
Na lisikulu ya ye ya mokuse Felix Tshisekedi alaki ete lolenge ya kubima ya bayimbo la matari ya kubika ya bayimbo la matari to misolomi ya bango mikukitisama na tina ya kutinda misolomi yango na mampinga alobi ete ekolo Kongo Demokratika ekosala nyonso mpona kobotola bisika biso batomboki e bazwa apameli mobulu pe bopunzi baike basalaki mikolo mibale mileki na ba ambasade ya bikolo ya bapaya kasi alobi esengelaki bana ba ekolo Kongo Demokratika balakisa kanda na bango apameli pe bayi molongo kozanga kopesa ye yanu na bitumba na est ya ekolo na ye Felix Tshisekedi azalaki te na likitali ya bikolo bya Afrika ya Est mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitele bikolo bya Afrika ya Est abengisaki Felix Tshisekedi ya kindakinde na Angola epai ya sololaki na mokonzi ya Angola pe mbundi ya matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo mpona kotala ndenge nini kozongela masolo malwanda esakolaki ndako ya mosala ya mokonzi ya Angola.
Paul Kagame Paul Kagame a pameli kolo Afrika ya ngele na kolo baete ezali na isika te na Afrika ya Est.
Mokonzi ya ekolo Rwanda a lobi ya milengeli kopesa ye yano na bokebisi boye mokonzi ya Afrika ya ngele Cyril Ramaphosa azali kosala. Cyril Ramaphosa na ngambo na ye a tumbulaki mongongo po na kopamela lolenge basoda baye zomi na misato ya ekolo na ye baye batindama na ekolo Congo Democratique bakufaki na bitumba na monyele epayi basoda ba Afrika ya ngele bazali na kati ya ba force d'intervention rapide ya MONUSCO na Samir RDC Mampinga Masadek Mampinga Mabikolo bia Afrika ya C bayi bazali pe na ekolo Congo Democratique. Paul Kagame alubi Samir RDC ezali Mampinga Makimia te pe ezali na esika te na eyano ya kopesa na mayimazali na Afrika ya katikati.
Bikolo bia EAC bisengi na RDC kovanda na mesa ya masolo na ngambo iso ya matata mpe na M23 bikolo byango bizali na likitali ya kafu kafu lobi loleki.
Paul Kagame ya Rwanda azalaki kuna kasi Felix Tshisekedi azalaki te po manaka maye mapesa kinzela te EAC sakuli na liyebisi likitali yoko elongo na SADC po na kolobela ndenge nini bakotambola elongo mikolo mikoya po na nkokoso na ekolo Congo Democratique.
Ministre ya mambi ya papaya ya ekolo France Jean-Noël Barrot a zali sika na Rwanda sima na kouta na Kinshasa epayi akutana kina ba konzi ba ekolo mpo na bitumba M23 ezali kosala ilongo na mapinga ma Rwanda.
Azali ilongo na ntuma ya lukumu ya France na Grand Lac Emmanuel Koché bazali kosala mobembo yango sima na ekolo France kopamela eyoma pe bopunzi ya ba ambassade lo kola e ya France pour na kanda ba vandi ba e Kinshasa ba sala ki mikolmi bali mileki e sima na boko isami ya Goma na maboko ma M23 na mampinga ma Rwanda. Paris ezali kosenga na mampinga ma Rwanda na M23 kulungwa na kozelate na ekolo Congo Democratique elobaki Jean-Noël Barrot alobi bon somi pe mobimba ya mabele ba ekolo Congo Democratique ezali ya kokakolate.
Ekolo Belgique esengi na Union Européenne kotala ndenge nini kopesa etumbu na Rwanda efundami kotambola likolo na bonsomi bwa ekolo Congo Démocratique.
Ministre ya mambi ya bapaya Bernard Quintin a enolaki na suku ya bakelimi beko ya ekolo na ye ete asengaki mposo moye na baninga baye bakelimi beko ya Europa kozwa etumbu bya solo pona Kigali.
Na Kinshasa pona kosukisa moyangeli ya ituka pe ngumba Daniel Bumba apekisi milulu miso ya batu mingi libanda.
Azwi mokano mwango sima na eyuma pe bopunzi baiki ya bavandi basalaki na ba ambasada mikolo minei mibale mileki pona kanda sima na batumbuki ba M23 na Rwanda kubutu la Goma. Likita ya bokingi ya ngumba mokonzi ekolo Congo Démocratique esanganaki pona kotala mbeba yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma ba konzi ba M23 ba sakula kiete ya mbote ba koma na ingumba Kinshasa ba kuvanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso ba kuzongisa ma obisika vya bango mpe ba M23 ba kubatela ba imboka mpe ba kuzongisa lotiliki mpe mai mabopeto. Fiston isemwami.
Na bukuta ni bobango, bwayambo na bapanji sango mokolo mwalelo ba konzi ba M23. Balaki makambo mingi na baimboka kaka lelo Corne Nanga moto mulu ya AFC tope Alliance Fleuve Congo en 23 alaki baimboka ite lotili kimpe mai mampeto makozongisa mampe bato bazongi la misala ya bango lokola lo mesano. Corne Nanga asakola kiete bato mabe baye bakimaki boloko bonene bwa munzenze na Goma bakokanga mampe oyo akosala mabe akopesa maitumbu eye singeli toka Corne Nanga.
Catégorie, mais il y a la conseil la collaboration à la population. Ton conseil la collaboration à l'union sur la sécurité et l'intelligence nationale. Ton traquer l'amour. Et puis nous tous les informations sur l'amour. Solidarisation. Mais ça fait partie de l'autorité des attaques des personnes de la douane à la Tolatini. À notre avance, à l'oubli. Et c'est ce que nous voulons construire et nous tourner à l'avocat. Congo est avec nous, pas qu'il y a de nous. Et nous, Congo, nous avons compté avec nous, nous avons continué. Nous avons continué, nous avons continué.
Lelo na Goma, mapinga mingi maikolo kongole mukatiki na motango ya koleka kama mibale, baibakanga maki na Stade de l'Unité, babimisa maki na isika ya ngompe, batina maki obisika, bakopesa mamate ya mabasoda, na tinete, basale la ekolo onzela ya 23. Lieutenant Colonel John Asedi, azali moko na mapinga maikolo kongole mukatiki, na oya, akanga maki pe, toyo kaye.
Kukomi awa, mbibasoda FRDC, aleko mbibisa M23, nous autres comme la qui, ma casse, Bisso et Silaki, et en gros, à Zoti Bisso, Sandy Bisso, d'abord, à Bongo et à.
Corneille Nanga, Motomolo, Yababundi Balingoma AFC 123, Asakola Kete, Mapinga Mana Maye, Makangamaki, Makopesa Malisungi, Lisengelimpe, Mate Ampuete, Basoda Bana, Baye Bakukubisa, Mosala Makubundi Sambula Mater et Kolokongone Mratiki, Mpeko Zongisa, Kimia Biska Binso, Teoka Lisusu Corneille Nanga. AFC 123 basakola kete basuki si état de siège na etuka ya Nord Kivu pays Ituri Corneille Nanga asakola kete mposa na ye ezaliete bakoma na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo kongole mukatiki mpona kobongisa bomoi boba imboka na monyele mobimba ya ekolo wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Société civile ya Matadi ebengisi misala mibengami yeba voisin na yo sima ya nungu nungu eye elobi ete boko na batomboki ba M23 bazali na engumba Matadi bakonzi ba engumba mokonzi ya etuka ya Congo Central ba pesi maboko na mbela eye Spestre Panzo.
Société civile force civile de Louzi sima ya banungu nungu oyo eloba makina ba réseaux sociaux ya infiltration ya ba rebelle na territoire ya Louzi basale mise au point pour la tina ya likambo yango pe bango balancer opération yeba voisin na yo basengi na bayi ba fali nyonsi ya Louzi bayeba na kozala na bukengi toka Eugene Kanza coordonnateur ya société civile force civile ya Louzi
allégation oyo esalami et par certains individus na kati ya réseaux sociaux concernant la tentative d'infiltration et rebelle na kata territoire ya Luozi, mais également aussi pour la présence soi-disant ya madame Nanga na cité ya Nkunda.
Biso force vive
ya territoire ya Luozi aujourd'hui et zo se réserver et tout commentaire na likambo étalé tentative d'infiltration. Ça veut dire que on ligne ko sala commentaire na ngote parce que esa matière ou esa les proprement sécuritaire et service à sécurité tant au niveau territorial, provincial et national les bamba za habilité na ba ko sala commentaire na ngote. En date du 4 janvier 2024, donc ça des jours exact férié pour na ba matin na ça indépendant. Territoire ya Luozi et yamba ki délégation ya ba haut responsable pe patron ya compagnie ya Gerplus. Gerplus esa les compagnie ou est remplacé PAB. PAB compagnie ou ba sala ka loso na kundi na Luozi et le esa remplacé par Gerplus. Alors patron ya Gerplus de Azayaki le 4 janvier à on a territoire à Luozi mais Azayaki compagnie avec madame honorable Geneviève Inabos ministre honoraire. Yende a accompagné qui est patron ya Gerplus donc responsable parce que neki na kundi na cadre ya ba projet ba suivi ya ba bilanga na bango parce que ba loni 700 hectares na niveau ya kundi on a loso basango. Alors madame Azayaki a kobata mate visible na matune surtout kutaneki na ba travailleur ba sala ko ba ko sala. Basonga ki je crois le 8 janvier. Nous dire que madame Nanga est à Luozi on a zali ko décrédibiliser territoire Mobimba. C'est pour cette raison biso pense vite on lance opération yeba voisin nayo. Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée, ba outil ko informer biso effectivement compte tenir ba élection au sein de Gabon. Le Gabon a refoulé à Congolais ou ya biso bazo se retrouver na biko ya Brazzaville. Et trois territoires il faut ba ya mabaka ba ndeko na biso wana. Ezali Tchela, Tekebanza et Luozi. Déjà Tchela a mis 364 refoulés. C'est pour cette raison que Nicole Koya peut-être que Luozi parce qu'elle habite dans un problème logistique mais peut-être ya moto mona moto. Le territoire de Luozi est très calme, il y a pas de problème donc to zingité ba discréditer territoire na biso na ba information au exact force. Nous mettons en garde et nous demandons à la population d'être très vigilante parce que nous ne voulons pas que l'ennemi puisse détourner l'attention par rapport à l'agression aux nations de la nation congolaise et à la victime.
Célestin Lusiama, administrateur des territoires ad intérim de Luozi, et à sa colipona tina et opération au balancé et le monde société civile babengi opération yeba voisin ayo.
Viso, tu sais qu'il y a un problème et à gestion de la frontière, viso par rapport au refoulement et aux salemana Congo Brazzaville. Alors, quand tu as 318 km à frontière, tu as un bateau et belé, tu as un bateau et frontière, tu as un bateau et la population a la vigilance. Il y a un bateau qui a kende wapi ba uri wapi kote bango la disposer ba autorité de façon que baza la identifier. Alors par rapport à cela population de amoni que opération ba tika to bengango yeba voisin nayo exacte dans le cadre ya kosala mutuma be dans le cadre ya koyeba ba nani aza pembeni nanga aza munguna te ubie aza munguna donc ende yango wana
utamatadi space mpanzu po na lolaka lo America.
Bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sopyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalilo toko koba lisolo na munganga Patrick Pichu Mwanda oyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki toko koba kosola na ye mambi matali bokono to bengi na lopoto obezite. Tolanda.
Mbote na yo Dr. Patrick Pichu Mwanda ozali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo Dr. Antoine Boucher.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vimana masolo na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndengini pe kubunda na yango. Mekana nuko se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu Mwanda zali nani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger. Ndai Ndekonabino, Patrick Chibonda, Nazabo Mbonganga, Nazamekta, Nazamekta, Lubumbashi, Nazali spécialiste de diabète et de l'ANSS.
Ah, matondo mingi, docteur. Yambo Penza, Moutouna Nabiso Ezali, Koluka Kouye Banano. Sur le plan définitionnel, s'il faut que l'oukakouye ba obésité ezali nini, opé sabiso pe na mwanda ki samoko ya obésité.
Merci beaucoup, papa. Na kolobango na le lende balé, on a besoin de la démocratie. Obésité ezali
Congo au Kono, il y a un peu de polyte, il y a très complexe, pour d'ailleurs un niveau de l'air. Et tout ça, il faut l'obésité, tant que l'autre tout d'ennemi m'a foutu, tout presse. Et la quantité, il y a pour les cas, il y a un peu de l'air, à 4e, 2e. Voilà, on a un et nous, on va comment l'autre, nous avons énergie, et bien, on a dépenser trop de choses. On peut rester petit cara. Nanzoki a montré que tout ma carte de ma fuite est simple, et comme la graisse. Alors, ma graisse, on a, il faut que les données pour s'accumuler et pour se déposer, ma carte de Nanzoki a tout, et la route de ça, la foi, il y a mon bouquet matin, et il y a mon bouquet matin. Donc, même à l'élimination du livre, il faut éviter, il n'y a pas nécessairement qu'on le barbe, il n'y a pas nécessairement qu'on le barbe, mais il n'y a pas que la terme médical. Et le bas, les câbles d'obésité, nous avons un calcul beaucoup de ça là. Donc, pour comparer, moi, il y a un natal. On a trouvé les câbles d'obésité, il faut bien en mettre un verre, il faut ça là, rapport là, entre quoi là, natal là, pour faire ça chiffre, mon poisson, pour mon chiffre là, mais pour catégoriser, on a trouvé le bas, est-ce que mon taux est un poids normal?
Est-ce que ok monde qui ça ezali sinon lobe la bisopé ba cause quand même ya obésité et où t'as kawapi obésité et puis au pessi biso bonda qui ça pé
et la crèche n'a eu pour le prévenir. Il y a une notion d'abord d'un facteur, qui est un nouveau facteur alimentaire, et là, bien une moto analyse. Pour en appeler de là, ils ont abattu, ils ont changé, ils ont abattu, parce qu'ils ont fait des aliments riches en calories. Par exemple, les aliments ont transformé, ils ont un sucre ébélé, ils ont des gras, ils ont un sucre ébélé. Ce qui nous a fait que les aliments, ils ont un sucre à l'amour, ils ont une quantité, ils ont une portion de repas, et donc ils ont une quantité ébélé. Alors, ma facteur, voilà, elle peut faire, et quand tu l'obéis, ça va être ma chute à l'air, et en d'autres, et comment éveiller, pour en aller, et matin, et à comment ça. J'arrive à l'air, c'est de l'amour, pour Zanga, pour ça, là, exercice physique, activité. Mais l'autre, mon ibato, mingi, pour comment on a, tant à l'année, pour ça, la pindaté, à l'air, c'est tant pour la mingi. Ma politique, il y a des fois que la première monnaie de pétan la joue mon salaire, à comme il faut faire dans la bureau, à tambour la ma volonté, et nous se commentons à mon tout à ta distance, et mon kéloka, et nous sommes dans l'activité physique, à l'autre la législature, c'est quand il y a le bâti, par calories, et dans ce sujet de thé, à d'accord à accumuler. Et
kosala ndeko wana mpoma opere ninge ninga na kosuluye bakiso etobengi lokola maporce oi aei bamelakanyanaka yango pambapamba surtout sitobengi lokola bapredisolone okobona ndeko amelaka yango mingi ntango mosusu apo abelaka asme ntango mosusu po azalaki na probleme na po esali ke dermatologe akomele predisolone mai ake bana olengi akomela po sukasuka na yango akoki kokoma opere namoni yango mpe mingi abandeko ezali potrese azalaki moke azalaki malaki songolo monganga mosu amonaki ye apesi ekisi bongameli yango ntango molai esuka nango aponi opere voilà en passant mikela kokolemana
matondo mingi docteur mpona yango bongo mpona kokima yango koprevenir yango to prévention ya obesité moto akoki kosala ndenge nini mpona koevite yango
mpona koprévenir tokozonga moke na likambo ezali bafacteur okomona makambo nini etingeli moto asala ezouta na biloko ezali ko soki toyekeli malamu eloko ezali kokoze yango nde pekasi tokosala po toevitante oso tokoela likambo ya kolia kolia de manière ebre kaya oyo nabetaka te te koyeba nzambe ndenge akela moto atia moto na kati ya mboka oyo azala alia bilei ya mboka esika azala yango nde kosunga nzoto na ye koyeba malamu alimentation ekilibre kuna ya liboso na kolebela bafrui okolia bafrui po kolia balegume mingimingi oprivilege soki bambuma lokola bacéréale kolia céréale entier et o limite ba aliments riche en sucre surtout biloko ezalaka babati kaka sukali to biloko eza na bagrese saturé tosoka koloba par exemple to diminue komela baboisson sucré mala kolengisa bato bamela bajus naturel mpe bakendena basucré pote babatisaka yango sukali epi biloko tobengi basare zali na grese ebele na tato yango na bokebi ya mibale na koloba poto tokima to toprevenir obesité aleka koloba bongo acte physique régulière obaki liboso ete kozanga kosala te ezali koexpose yo na yango mpona koevite ngeni osala activité physique bongo mitanda to baresource mingi tokoki kosala soki koza na tambo moke tosala ata 150 minutes d'exercice par semaine evite 1 heure eza 62 heures eza 120 lokola 2h30 ce fuske 2h30 par semaine balobi yango ata mokolo nyonso te par semaine sekosala ekie oki mamwa mbango tambola makolo osoki ezali na velo kosala mwa velo na yo tolongola bolemi eza na mosala eza na escalier kolengisa ndeko amata escalier ole amata seur soki distance za par exemple 1 niveau 2 niveau yokola na mokolo oza na kati ya bilo na yo olela escalier ata 1 ou 2 fois ezo faire partie d'exercice suivi ata kona mosala ya misato na koloba mpona koevite sala ndenge bokebi na kante ya bile oko ezalikiya ate bakolia ebele mi babuku mosusu te lobi mpona koprevenir obesité toyeba bongo komela mai grave toyeba bongo kokontrolaka poa na biso sakobakisa tokeba na sante mentale ekosana te tobaki stress anxiété ekoki kozala moko na bafacteur mpe bakose ya koma opere bongo moto na moto asala alingele na lolenge akogere stress ya soka bango koloba mingimingi toza na bainformation ya nutrition ekosuna biso te bakoevite obi voilà na mokusi oyo nakokoloba bamwa bamoyen aokokosala bandeko na koevite
tondo mingi docteur bongo soko ifo tolobela bariske bariske ya obesité ezali nini docteur
motima ya koyeba bariske bariske ya liboso obesité nikoloba obesité ifotoyeba dabord bamboka mini ntango moto akomaka monene bazosepela abaiosalasala sante ye zotangela bilokana monene akomi nango ezali kopesa ye riske
Docteur Patrick Pichumwanda utololaka l'Amerika yango nde esukisi sango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso elengela makina edi isango matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima mpe Amdun Saida okoki kolanda sango ya mokililo na voalingala.com mpe na bareseau sociaux na biso voalingala lokola Facebook mpe YouTube otikala malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololaka l'Amerika awa na Washington DC, Mobot, Mabot, 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 Mabino.